Médaille d'argent, l'équipe de Lettonie. Silver medalist, Team Latvia.
Серебряные призеры, сборная Латвии.
Lielisks emocijas un uz panākumu viļņi noslēgts olimpiskās spēles. Stabili braucieni, izcili sagatavota tehnika un lielisks starta ieskriens. Tāds ir mūsu bobslejas sudraba četrinieku Oskara Melbāža, Daumāta Dreiškena, Arvi Vilkastas un Jāņa Strēngas panākumu pamats. Jau pēc vakardienas lielais Oskars parādīja, ka komandas slīd ļoti labi un neruzēt vajadzēja arī neapšaubāmajam līderim pēc pirmā brauciena Zubkovam. Arī šodien Oskars turpināja iesākto un brauc stabili, kaut gan nespēja izvairīties no pāris kļūdiņām un aizķerties trases bortiem. Zubkovs noslēdzošajā braucienā bija viens sestais, tomēr ar 9 sekunžu simtdaļu pārsvaru tomēr nodrošināja uzvaru un olimpiskā čempiona titulu arī četrniekos. Melbārds un Dreiškens pēc sudraba medaļas saņemšanas žurnālistiem atzina, ka vēl īsti nav aptvēruši paveikto, taču pirms šodienas starta uzdevums bijis darīt visu pēc labākās sirdsapziņas.
Kārtīgs laukums, es domāju, un tiešām atvieglojums. Šobrīd jau paliek labāk un lēnām saprast, kas ir noticis. Nē, es pat nedomāju vienkārši. Es neapmiedzu, kas notiek. Un tiešām bija pirmo reizi tāda sajūta. Nē, es nebija ne bēdīgs. Es droši es biju laimīgs.
Nu, mēs tā mēģinājām arī savā sabrā norunājām, kad noskaņoties tā,
no
tā kā uz parastiem mačiem. Ja, nu, bobslejs tas, ko mēs darām, un ne jau no tā, kad tās olimpiāda, mēs mainīsim kaut ko bobslejā, nu, jāizdara pēc tā, kā mēs to vienmēr esam darījuši, un tā arī mēģinājām uz to noskaņoties.
Jāizceļ, ka šorīt tika paziņots, ka tieši Dreiškens būs Latvijas karognesējas noslēguma ceremonijā. Divkārt patīkam, ka viņš to darīs jau esot olimpiskais vicečempions. Bobslejas izlases galvenais treneris Sānis Prūss nelielā sarunā tikmēr atklāja, ka viņš uz godalgotu rezultātu cerējis vien pēc 4 gadiem Dienvidkorejā, bet šāds iznākums parāda puišu milzīgo potenciālu.
Jā, nu, dabīga, redzot tās simtdaļas, varbūt tās kaut ko varētu vēl salasīt, bet īstenībā ir labi, viss 10 no 10, jā. Kā lai saka, sportisti malači, bet īstenībā tie, kas gatavo tur tās inventārs tiem sportistiem, tur bišķiņ notiek netīras lietas, bet visu to mēs varējām cīnīties un alga. Tas man prieks par to, kas arī jo bija daudz tie nolicēja, noliedzēja, jā, 4 gadu atpakaļ, vai pat 3 gadu atpakaļ, kad tās pārmaiņas mums sākās. Kā lai saka, piespied vai grūti pateikt vai paši no sevis, ja, bet paldies Dievam, kad izdevās kādam aiztaisīt arī tās mutes. Bet man pa džekiem prieks tiešām viss kārtībā.
Ja 4 gadus sākumā kāds tev būtu teicis, ka Oskars, kad iesēdās kamanās pēc 4 gadiem būs sudrabā?
Tas liktos no fantastikas kaut kas. Ja, tas liktos no fantastikas kaut gan pēc pirmā gada. Es teicu, ka šitiem večiem var izcīnīt medaļas, bet es to tajā brīdī biju vairāk domājis tā kā pa Korejas olimpiādi īstenībā, varbūt tās nevis pa Sočiem. Ja.
Latvijas bobsleja un skeletona federācijas viceprezidents Zintis Ekmans pēc vīru četrnieka lieliskā panākuma bija emocionāls un lakonisks.
Es domāju, ka mēs esam čempioni. Gan divniekos, gan četrniekos. Tulkojiet, kā gribat. Mēs esam olimpiskie čempioni. To saku es. Mēs esam olimpiskie čempioni, gan divniekos, gan četrniekos. Un ierakstīt.
Priecīgi par sasniegto šodien un šajās olimpiskajās spēlēs kopumā ir ne tikai līdzjutēji paši sportisti un mediju pārstāvi, bet arī Latvijas olimpiskās komitejas vadība. Organizācijas prezidents Aldons Vrubļevskis sarunā ar Latvijas radio sacīja, ka panākumi ir vareni, taču pēc šādas medaļas pozmas jāsako arī atbilstošai lēmēji un izpildvaras rīcībai.
Statistiski mūsu sportisti sasniegtie rezultāti, jeb uzrādīja izcīnītās vietas, no olimpiādas uz olimpiādu uzlabojās un tas priecē, arī medaļu skaits palielinās. Tagad ir svarīgi, lai līdzutēji neizlaistos un nesāktu prasīt medaļas katru dienu un katru gadu. Un lai valsts amatpersonas, kuras ļoti aktīvi apsveic mūsu sportistus, neaizmirst par to, ka sports prasa ieguldījumus, un tie ieguldījumi nedrīkst samazināties, bet viņiem no gada gadā jāpalielinās.
Otrs latviešu četrnieks ar pilotu Oskaru Ķibermani un stūmējiem Raivu Broku, Helviju Lūsi un Vairi Leibomu olimpiskās spēles šodien noslēdz 14. Vietā, no Zubkova atpaliekot par 2,38 sekundēm. Vēl šajā olimpiādē atlikusi viena noslēguma ceremonija, kura jau pašlaik norit, bet mūsu šodienas sudraba varoņus mājās varam sagaidīt otrdien agri no rīta. Vērts piebilst, ka tad mājās atgriežas arī Latvijas radio un LSM LV komanda. Tāls Eipurs, LSM LV un Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio no Sočiem.